Қасынауа өрілі. Сөз қабарлардың үледіңіз.
Азаттық радиосы YouTube-ды. Азаттық радиосының YouTube сахипасы Түркменистандың, халқ ішіндің хабарчыларымыз ве оқуыларымыз тарапынан иверілен видео жазғылар арқылы, ресми мәтбуғатта беян еділмеген халқ тұрмысының өз болушылы бір чесімі хүкмінде дөрөдүлді. Біздің сахипамызды YouTube-ың көзлөг бөліміне Азаттық радиосы, Азат хабар, Азаттық онлайн, Азаттық TV сөзлерін жазып тапып білерсіңіз. YouTube-da Azatlyk Radiosyna tomoşaçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk Radiosy, eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Türkmenistanyň daşary işler ministrligi Türkmen owgan ferhedining howpsuzlygy barada habarlara reaksiýa görkezdi. 16 noýabrda Türkmenistanyň daşary işler ministrligi beýanat ýaýradyp, Ortetin Ria Novosti habar agentliginiň Türkmen owgan ferhedine howpsuzlygyň ýaramazlaşmagy barada 14 noýabrda beren maglumatlarynyň hakykaty gabat gelmeýändigini hemde oňa dostlukly bolmadyk ädim hökmüne garaýanyny aýtdy. Ministrligiň beýanatyny Ortetin Novosti habar agentligi 14 noýabrda gydanyň ferhet gullugynyň serkerde başlarynyň geňeşine salgylanyp Hamana Türkmen owgan ferhedine ýagdaýyň itileşenligi barada ýalan habar ýaýratdy diýilýär. Şunun bilen baglalykda Türkmenistanyň daşary işler ministrligi bu habaryň hakykaty laýyk gelmeýändigini we onu Türkmenistan wagtyna dostlukly bolmadyk ädim hökmüne garaýanlygyny resmi taýdan aýan edýär diýilip Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň ýaýradan beýanatyny aýdylýar. Ýatlasak 14 noýabrda Ortetin döwlet heýetçiliginä kirýän Novosti habar agentligi gydanyň ferhet goşunlarynyň serkerde başlarynyň geňeşine salgylanyp Türkmenistan bilen Awganystanyň ara çägine howpsuzlyk ýagdaýlarynyň ýaramazlaşýanyny habar berdi. Maglumata görä garaşy döwletleriň arkalaşygyny agza ýurtlaryň ferhet goşunlarynyň serkerde başlarynyň geňeşi 14 noýabrda Gyrgyzstanyň Tokmak şäherine ýygnak geçirdi. Ýygnagy arkalaşygy agza ýurtlaryň şol sany Türkmenistanyň ferhet düzümlerinin ýolbaşçylary Şeýle de Ortetin agalyk edýän kollektiw howpsuzlyk şertnamasy guramasynyň sekretariaty, Şanhaý hyzmatdaşlyk guramasynyň terrorçylyga garşy göreş boýunça regional düzümleriniň ýerine ýetirji komiteti gatnaşypdyr. Ria Novosti ilki başta çarşanby günü çap edilen habarynyň mazmununy aradan biraz wagt geçenden soň ýitgetdi. Ýöne makalanyň anyk haçan Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň degişli beýanatynyň öň miýada soň ýitgetlendigi ma'lum näli. Agentlik habarynyň ilki başdaky wersiýasynyň söz başyny Türkmen owgan ferhedinde howpsuzlygyň ýaramazlaşýanyny aýtdy. Ýöne soňra söz başyny ýitgetip arkalaşyň günorta çäginde ýagdaýlaryň ýitileşýändigini bellädi. Şeýlede habaryň ilki başdaky wersiýasyna sitirlenen Gyrgyzstanyň ferhet gullugynyň metbuat wekili Gulmira Barubaýewanyň käbir sözleri habaryň soňky wersiýasyna aýryldy. Ýygnaga gatnaşyjylar Türkmen owgan döwlet ferhedinde howpsuzlyk ýagdaýlarynyň epesli ýaramazlaşýanyny bellediler. Ol ýerde Türkmenistanyň çägine edilýän ýaraglı provokasiýa wehimleri we ok atyşyklar peýda bolýar diýip Ria Novosti ilki başda Barubaýewanyň sözlerini getiripdi. Ýöne habaryň ýitgetilen soňky mazmununy Barubaýewanyň bu sözleri agdalmaýar. Azatlyk radiosu ýagdaýy aýdyňlaşdyrmak üçin Gyrgyzstanyň ferhet gullugynyň metbuat wekili Gulmira Barubaýewa bilen kommentariýa sorap telefon arkaly habarlaşdy.
Я сейчас, знаете, с удовольствием бы прокомментировала, но не могу комментировать эту ситуацию, потому что сейчас проводится распирать.
Билеңиз, мен бу ягдайлары хөвес белән тесвирләп белердем, йөне моны эдип беләмок. Себеби хәзерге вакытта бу ише сәредиләр.
Я не могу комментировать до тех пор, пока не будет завершено распирательство.
Diýip ol azatlyk bilen gurrundöşlükde aýtdy. Rus häkimiýetleri gydanyň owgan ferhedini häl işini alada bildirip gelýär. Bir hepde mundan ozal 7-nji noýabrda Ortetin federal howpsuzlyk gullugynyň direktory Aleksandr Bartnikov terrorçylaryň Merkezi Aziýa howp awandyrýanyny aýtdy. Has ozal azatlyk radiosynda da türkmen owgan ferhedindäki howpsuzlyk ýagdaýlary barada käbir maglumatlar berildi. Ýatlasak iýun aýynda azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçysy türkmen owgan ferhedinde türkmen ferhetçileri bilen Awganystan tarapdan hüjüm eden neşe gaçakçylarynyň arasyna dören ok atyşygyny 25 türkmenistanly eferiň wepat bolanyny habar berdi. 2017-nji ýylyň iýun aýynda Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyň gorunmak ministrliginäki çeşmesi Türkmenistanyň günorta gününe gorunma İslam döwleti toporunyň söwgüşçüleri diýilip guman edilýän 4 adamyň saklananyny habar berdi. Guman edilýän 4 şüpheli ahaly welaýatynyň Kaqa etrafynyň territoriýasyna ele geçirilipdi. Çeşmemiz şonu 2017 yılın may ayında İslam devleti ekstremist toporuna ağza bolmakta guman edilenlerin yurdun Afganistan ve İran bilen devlet araçağının koloyundan takminan Demirgazık Afganistan'ın Hırat vilayetinden Türkmenistan'ın teritoriyasına sızıp geçenliklerini haber veripti. Afganistan Türkmenistan ferhedinin uzunluğu 804 kilometre deng olup Afganistan'ı köp yıllıkların devamında durnuksuzluk hüküm sürer. Türkmenistan Afganistan'ı hem öz için alayan top kağıt geçircisi Türkmenistan, Afganistan, Tacikistan demir yol proyekti yalı transmilli taslamaların durmuşa geçirilmeyene umut bildirip geliyer.
Azatlık Radyosu'nun azathaber.com Çeyledi Türkmenistan'da titikli birlik sahiplere hiç gibi bökünsüz bir bilme için Sayfon 3 proxy uygulamından feydalanıp bilirsiniz. Proxy uygulamanı psikhon3.com Web saytinden indirip onu kompüterinize ya da smartfonunuza kurnat bilirsiniz. Sayfon 3 proxy uygulamı devamlı tazeleyin yer. Sol sebeple onu psikhon3.com Web saytından tazeleyip durmayı unutma.
Gepleyer Azatlık Radyosu siz haberler gündelikimizi dinleyersiniz. Gepleşigimen Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Türkmenistanyň paýtagtynda we welaýatlarynda suw gaz üçin tölemedikleriň suwda çekiljegi duýdurildi. Şunlar häkimetler ýaratyn gaz ölçüjileri köpçülükleriň oturtmagyna gözegçilik edýärler we bu urdan geçirilýän uly gowrumly işleriniň çäginde ýaşaýyş çaýlary üýme-üý aýlanýarlar ýa-da jaýlaryň gapysynda bildiriş goýup gidýärler. Bu iş türkmen hökümetiniň gaz we suw mukçulugyny doly ýatyrmak hakynda 25-nji sentýabrda kabul eden kararyndan soň güýçlenipdi. Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçysynyň 16-njy noýabrda aýtmagyna görä Aşgabatda we onuň golaýyndaky owullarda ýaşaýyş çaýlarynyň gapysynda administrasiýanyň adyndan galdyrylan bildirişlerde gaz we suw üçin bergilerini 10 günüň dowamında tölemedikleriniň işiniň suwda tapşyrylýacagy duýdurýar, emma tahkik bir sene görkezilmeýär. Olar jaýlaryň gapysyny kakyp öý eýelerine duýduruş barada habarly edilenligi hakynda resmi nama gol çekdirýärler. Gapyny açmadyklaryň gapylaryna bildirişleri gelmäp gidýärler diýip habarçymyz aýtdy. Munun bilen bir wagtda Balkan vilayetinde ýaşaýjylaryň ölçüjileri oturtmagyny we bergilerini tölemegini talap etmek işi kanuny goreje organlaryň işgärleriniň gatnaşmagynda geçirilýär. Türkmenbaşy we Balkanawa şäherlerinde şeýlede etrap merkezlerinde polisiýa we prokuratura işgärleri 15 gün bäri öýme-öý aýlanýarlar diýip Türkmenistandaky habarçymyz aýdýar. Türkmenistanyň häkimetleri ýylatyň sarp edýän gazynyň we suwunyň ölçüşlerini ölçmek boýunça gurallary oturtmagyny talap edýärler. Bu gurallar Şuunlar tutuş yurt önçü köpçülüklüğün hiyatiyette yaşayıcıların hatabını oturdular. Hususan da gaz ölçücüsünü oturtmağın resmi nırhı 250 manat çemezinde görküzülüyor. Ama iş yüzünde bunun vakası Aşgabadın dürlü bölüklerinde tapağıtlanıyor ve kabir halatlarda 400 manattan aşıyor. Azatlık Radyosu'nun haberçileri ilattın gaz ve su için talep edilen tölüklerin ölçücüleri oturtmaktan önkü hesaplaşık usulü bilen gıdıklandı. Ağız suğunun tölüge kural oturdulmadık olsa her adam başına ayda 3 manat 56 tenge barabar. Onun tölegi 2016 yılın 22 yanvarında prezidentin gol çeken kararının esasında şol yılın 1 fevralından hasaplanýar. Şoňa laýyklykda agdalan döwür boýunça her adamdan suw üçin 125 manat alınýar diýip habarçymyz aýdýar. Gazyň tölegi 2018 yılın başından hasaplanýar. O ýerlerinde ýylatyň ulanýan gaz üçin töleginiň mukdary gaz guralynyň her bir nokuduna bir aýlyk tölegi 6 manada barabar. Habarçymyzyň berlemegine görä adatça her bir howluda öýi ýylatmak üçin gurallardan başga ojak we teplitse ýa-da mal ýatagy üçin gaz guralynyň tölegi alynýar we bu orta hasapdan her hojalykdan 50 manada barabar bolýar. Azatlyk radiosy gazyň suwun tölegini tölemänligi üçin ýaşaýjylaryň suwda çekilen ýagdaýlarynyň bolup bolmanlygyny anyklap bilmedi. Bu arada Aşgabadyň we Balkan vilayetiniň administrasiýasyndan hem resmi maglumat alyp bolmady. Şol bir wagtda Azatlygyň çeşmeleriniň yerli retmilere salgılanıp aytmağına göre gaz suw üçin töleglörün yijiktirilmegi jerimäni hem göz öňünde tutýar. Günüňe 0.3 manat möçberinde peni üstesine administratif bozma hökmünde 300 we 500 manat aralygynda jerime salynmagy hem mümkin dip Azatlygyň çeşmesi aýdýar. Munyň bilen bir wagtda Türkmenistanyň ýylaty ýyllar boyu suwun, gazyň we elektrik energiýasynyň üpçünçiligindäki ýedigdirli bökdünçlüklerden kötünüp gelýär. Соңғы айларда Түркмен пайтақтында иладың бірнәчі үнләп сусыз, ғасыз ва тоқсыз отыран яғдайлардың бірнәчесі олды. Шуынлар Маравилайтында тұтыш бір ованың ғасыз көсөнянлігіне Түркменстанның хроникасы нестері хабар берер. Мағлұматы өре Марадан 20 километр ұзақлық терлішен Адалат овасының яшайзылары көп ел вәрі ғазың йоқлығынан әжір чекерлер. Ова ғаз тұрваларының чекілмегіне қарамазын, өзді бойғышта ғаз дөптін бармайар. Ерлі яшайзылар өз өйлеріне одын яқып еладып күн өрерлер. Шол бұрақты да бұ ерді одын иғнамақ өт чапмақ хем қадаған еділер. Діңе қоғысы чөпіне иғнамақ қалер, олам тез янып елілық бермейер. Нахар бішірме үчен олса бұ асла ярамайар деп Түркменстанның хроникасы нешірей хабар берер. Түркменстанның ел басшылары илата 25 жылдың давамында мұқт берілен ғазы, суы ө электрик тоғыны ятырмақ хақында яңы яқынды қаул еден қарарыны илатың дұрмыш шертлерінің қоғыланмағы білен түшіндірді.
Gepleýär Azatlyk radiosy eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Türkmenistanyň käk künjeklerini mejburi paýta ýygym henizem dowam edýär. Türkmenistanyň dürli regionlaryna hususan Daşol we Lewap welaýatlaryna häkimetler büdjet işgärlerini henizem paýta ýygymyna çekýär. Noýabr aýynyň ortalaryna garamazdan welaýatlarda aýratyna Daşolda we Lewapda büdjet işgärler entegem paýta gowlýar. Türkmenabadyň mekdepleri, hassahanalary we kärhanalary her gün hökmany zurutda ýygymçy uratmaly. Маңа айдылмауны өрә сайет бөе чәрже өтрапларына пағыты иғымы тамамлынмандыр, дейіп Азаттық радиосының хабарчысы 15-ні ноябрды хабар берді. Оның сөздеріні өрә мейданларды дөкіліп ятан пағыты хасылы йоқ, иғымчылар үптік чөплі ярлер. Yurdun demirgazygyna da paýta frontuna ýa-da ýagdaýlar lewapdan ýetgeşikdel. Daşawuzda howanyň temperatura tutuşy günler günnüzüne 7-10 gradus bolup gejelerine -2-3 gradus üçin soýar. Göroglu Niýazow ruhy bilen ýaly etraplarda henizem köpçülükleýin mejburi ýygym gutarmady diýip habarçy berledi. Ol resmi derejede yurt boýunça paýta plan borçnamasynyň dolu berjaý edilen ýygylan edilse de, ýerlerde ençeme kärenneçi daýhanlaryň muňa şüpheli garaýanyny gurrun berdi. Döwlet resmiýleri ýurt boýunça 1,050,000 tonadan gowrak paýta ýygnalyp bu ýylky borçnamanyň ýerine ýetirilendigini aýdýar. Ýatdyryp geçsek 11-nji noýabrda Türkmenistanyň paýtagtyna we welaýet merkezlerine bu ýylky paýta plan borçnamasynyň berjaý edilmegi münasibetli hasyl toýy toýlandy. Muňa garamazdan hasyl toýyň ertesi günü adatlygyň habarçysy etraplarda we owa ýerlerine paýtaçy kärenneçleriň hem-de ýygymçylaryň henizem paýta meýdanlaryna dogry habar beripdi. Ol hasyl toýy bilen bagly Daşawd welaýatynyň Könürgünç, Mar welaýatynyň Türkmenqala, Balkan welaýatynyň Serdar, Lewap welaýatynyň Garawekewl etraplarynyň käbir ýaşaýjylary bilen telefon arkaly 12-nji noýabrda gurrungdeş boldy. Habarçynyň gurrungdeşleri degişli etraplarda henizem ýygymyň dowam edýändigini aýtdylar. Türkmenistanda resmi derejede sentýabryň başyna girişlen paýta mewzumynyň dowamyny häkimetler mejbur adam rahmetinden peýdalandy. Bu barada garaşsyz habar çeşmeleri şol sanly Azatlyk radiosyny yurt içindäki habarçylara iýdi giderli maglumat berip geldi. Yurtda geçirilýän hökümet maslahatlaryna döwlet baş tutan derejesinde paýtanyň iň soňky hanasyna çenli ýygnap almak barada tapşyryklar berilýär. Galiberdi Türkmenistanyň döwlet heýetçiligindäki telewizion kanallary efire berýän video reportajlaryny paýtaçylaryň ýokary ruhy belentlikde ýygyma gatnaşýanyny aýdýar. Halkara hukuk toparları Türkmenistan'ın paxta meydanlarının naqı mecburi zähmeti tanqid ediyar. Birleşen Milletler Qurumasının binyadın naqı imit ve ova hozuluk qurumasının maglumatlarına göre, Türkmenistan daşarı yurtları paxta eksport etmekte dünyada ilkinci onluğa giriyar. Yönü yurdun paxta meydanlarının naqı mecburi zähmeti esaslanıp dünyanın iri tekstil kampanyaları şolsanlı, H&M, Esprit ýaly dünýä brendleri 2016-njy ýylda Türkmenistanyň paýta önümçülügini aladalanma bildirdi. Türkmen mediýasy büdjet işgärleriniň ýurdun paýta sanawatyna mejburi zähmeti çekilmegi barada gurrun gozgamaýar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly radio dinleýijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini günde agşam sagat 7-den 9-a çenli beýtki tolkunlarda 6060 kHz ýygnaplarynda we 49,5 metrlerde ýa-da 11965 kHz ýygnaplarynda we 25 metrlerde dinlen. Bizi her gün beýtki tolkunlarda 6060 kHz ýygnaplarynda we 49 metrlerde ýa-da 11965 kHz ýygnaplarynda we 25 metrlerde dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnäligi gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Siziň bilen efirde men Döwlet Bayhan. Türkmenabatda kommunal hojalyk hyzmatlarynyň alsaýanlygy we para horlugy ýol berilýändigini aýdylýar. Lewap welaýatynyň merkezi bolan Türkmenabat şäheriniň dokmoçylar etrapçasynyň 370-nji we 374-nji jaý toplumlarynyň ýaşaýjylary şäheriň kommunal hojalyk edarasynyň lagym, ýyldyş we gaz hyzmatlarından näýledigini bildirýär. Azatlyk radiosu bilen habarlaşan käbir ýerli ýaşaýjylaryň aýtmagyna görä, olara lagym arasalamak we ýyldyş hyzmaty berilmeýär. Ol ýerde ýaşaýan onlarça maşgalanyň aýtmagyna görä, bu hyzmatlary hojalykda öz başdak ýoly goýmak üçin bolsa para peşkeş togrulýar. Sovet döwründe ol ýerde 2 etajlyk kotej görnüşinde jaýlar salynan. Olaryň hajatkanalary umumy kommunal hojalyk edarasy lagym arasalama hyzmatyny bermeýändigi sebäpli olara hapaçylykdan girer ýaly däl. Umumy hajatkanalaryň gapylary hem döwük, harap aýagdaýda. Yerli ýaşaýjylar öz arasynda pul ýygnap hajatkanalara awaç gapy goýdursa, sähel salym geçmeýän olar döwük goparyp alyp gidýärler. Günüň dowamında 2 gedek boşaldylmaly zivil konteynerler bolsa 2-3 günde salanmayar. Halk inni zirzivillerini demir yolun aşağına ya da şehrin içinden geçen kicicik kanalı dınıp başladı. Hedir ol yerlerim zivillen ne olup porta hapaçılık olup yatır. Yerli yaşayıcılar şehir hakimliğinin ve sağlığı oruç idarasına çenli arasasılığın dikedilme varadaki arz şikayetini yetirdi. Emma şu adı çenli hapaçılığa çare görülmen geliyer deyip maşgalalar Türkmenabat'ın kommunal hojalyk edarasından neyleliğini bildirdi. Şehrin oğulka avtobus terminal nın arka tarafına hut 370-nji jaý toplumynyň Edil ýanyna merkezi ýyldyş defkasynyň yerleşýändigine garamazdan olara ýyldyş hyzmatynyň hem berilmeýändigini aýdylýar. Howpsuzlyk sebäpli adynyň eferde agdalmazlygyny sorap Azatlyk radiosyna maglumat beren Türkmenabatly pensiýadaky oglky döwlet işgärleriniň aýtmagyna görä, ol ýerde guruply ýaşaýjylar hojalyklardaky oglky ýyldyş ulgamlaryny söküp, tebigi gaz çekip, öz başdak ýyldyş enjamlaryny oturdýarlar. Şeýlede olara hojalyklaryna öz başdak hajatkanalary bar. Olar para peşkeş berip öz hajatkanalaryny merkezi yer lagym ulgamyna tepleşdirýärler. Yerli ýaşaýjylaryň Azatlyk radiosyna bildirmegine görä hojalyklara tebigi gazy çatdyrmak, hajatkanalaryň merkezi yer lagyma baglatmak we öz başdak ýyldyş ulgamyny ýola goýmak maksatnamasyny resmiýlere tasdiklatmak üçin her iňe 4 metre 500 bilen 800 manat arasynda para vermeli. Lewap welaýatynyň Türkmenabat şäheriniň kommunal hojalyk edarasynyň resmiýlerinden nähe hilidirwer garaýş öwrenmek Azatlyk radiosyny başartmady.
Azatlyk radiosu Telegramda. Bizi Azatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Azatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ile ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly, ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň girliň taklanjaklygyna kepili geçýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosu eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Täjikistan energiýa problemasyny çözmek üçin äpet elektrik stansiýasyny işe girdiýär. Täjikistanyň prezidenti Emomaly Rahmon täze hidroelektrik stansiýasynyň açylyş töwerasyna gatnaşdy. Goňşy Özbegistanyň öňkü baş tutany Islam Kerimow mundan ozal köp ýyllyklaryň dowamyny bu stansiýanyň guruluşyna tutanýarly garşy çykyp gelipdi. Rogun hidroelektrik stansiýasynyň 16-njy noýabrda geçirilen açylyş töwerasynda Rahmon Gyzyl düwmä basyp defkanyň işe girdirmegi meýilleşdirilýän 6 turbinasynyň ilkinjisini işletdi. Täjikistanyň gunortosunda geçirilýän dowara beýleki täjik resmiýleri we daşary ýurtly mehmanlar gatnaşdy. Duşenbe Vahş deriyasında kurulun bakası 3,19 milyard dolarlık defkanın dine bir öz yurdunun energi üpçünçülüğünü kanagatlandırma neysem, onu öndürülen energiyanı Afganistan'ı, Pakistan'ı ve Özbekistan'ı eksport etmeyi meyilleştiriyer. Bu taslama 70-nji ýylların ayaklaryna girişlipdi ýöne. 1991-nji ýylda Sowet Soýuzynyň dargamagy bilen onuň guruluşy togtadylypdy. Goňşy Özbegistanyň uzak ýyllaryň dowamyny hökümet başyny oturan prezident Islam Karimow ölümünden takminan 2 aý töwereg soň 2016-njy ýylyň oktýabr aýyna defkanyň guruluşyna täzeden girişildi. Bu dessanın Özbekistan'ın paltı meydanlarına akyan suyu azaltacaktığını aydıp Karimov bu taslama karşı çıkıptı. Geçen yıl Tacikistan dessanın kuruluşuna maliye yardımını vermek teklif eden bir halkara karz pul idaradan 500 milyon dolar müçbörünü maliye seri iştesini aldı. Taslamanın kuruluşunu Salini Impregilo adlı İtalyan kampanyası alıp bariyar. Elektrik stansiyasının önümçülüğü başlamak ulen duşen ve kuruluşun kalın bölüğünü zirur bulan maliye seri iştelerini kazanmağı umid ediyar. Britaniyanın Reading Üniversitesi'nin geografiya oyuncu muallimi Filippa Menga 15-nji noýabrda Azatlyk radiosuna beren gurulmagyny, Defkanyň birinji turbinasynyň işe girdirilmegi, bir näçe ýyllap dowam etjek guruluşyna atylan ilkinji ädimdir diýdi. Henizem bu defka töleginiň nähili tölenjekdigi guruluşyk başawarsa onuň haçan ammoso soňlanjekdigi mälim näl. Rogunyň 100% galan çarhandaklyk geçmişini we onuň guruluşynyň mundan ozal bir näçe gerek totodlanýanyny gözeňinde tutsaň, bu taslamanyň soňu uly mesele. Defka entek köp mukdarda energiýa öndürip girdiji gazanýança geçilmeli ýol uzak deyip, Menga Azatlyk radiosuna elektron hatarhyl beren jogabyny aýtdy. 2014-nji ýylda Human Rights Watch taslamany tanqidlap Rogunyň gurulmagy bilen bu sebitde ýaşaýan köp sanly maşgalalaryň ýaşaýan ýerinden göçürilmeli boljakdygyny aýtdy.
Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar var arada maglumat verin, biz hem haber vereriz.
Gepliyar Azatlık Radyosu. Efirde haberler gündeligi bilen men Şaymırdan oğlum radi kabuldan. Afganistan'da Afgan milli koşunu ve milli polisiyasının yanı bilen yerli polisiye ve yarım resmi erbeki adlı yerli yaraklılar cengçilere karşı güreş alıp bariyarlar. Şuna karamazdan cengçilerin gün sayın güçleniyanını bilermeller aydiyarlar. Hususan hem Demirgazık Afganistan'da son kudurda hopsuzluk şeritleri has yaramazlaştı. Şunun için Demirgazık Afganistan'da hem yerli koşun dürütmek kararına gelindi. Serpil vilayetinin hakimi General Abdülkadir Aşina'nın Azatlık Radyosu'na aitmağına göre yerli urdu adında bir taze gücün dürüdülmek boyunca buyruk veriliptir. Yerli urdu güçlerinin afiserliğine pensiye çıkan önki harbi afiserler bellenir. Eskerler üçin olsa milli koşunda kulluk eden adamlar kabul edilir. Serpil vilayet üçin hem hazırlıkça 108 yaraklıdan ibaret yerli koşun dürüdülüyor. Şu barada bize merkezi hükümet tavsiyat verdi deyip hakim General Abdülkadir Aşina aytti.
Indi devlet merkezinin planı sul urdu mahalliyi dürütmek için. Urdu mahallini sol urdulardan düzeltmelik. Sol oğlanlar esker olup tarhis alan, boşa saymansaplar takavut olan, hizmet ederlik kudreti var olsa solardan düzeltmeli. Bizlere de bir tolay teşkil Serpil velayete verildi. Indi sonun hidayetler geldi. Indi son kalan neferler gelip solo takavut olan askerleri tarhis alan olsa solar cezbetsek bizler 108 nefer Serpil velayete dörtmek için bizlere hidayet verdiler.
Demirgazık Afganistan'ın 6 vilayetinde Türkmenler koçum olup yaşayarlar. Türkmen oğullarında hem hopsuzluk şeritleri yaramazlığında kalıyor. Türkmenlerin yaşayan sebitlerinde de yerli urdu yani yerli harbi güçlerinin dürütüleceğini General Abdülkadir Aşina bildirdi. Yerli urdu dürütmek boyunca her vilayete ayrıtın pay veriliptir.
Türkmen oğullarında Demirgazık tarafında hem dürütmeli her vilayetlerde özünün teşkili gelen her velayetler Meymene gelen, Cevzcan'a gelen, Serpul'a gelen, Semengan, Mazar-Şerif, şu yerlere hem mesela ördü mahalli dörtmek için Türkmen adamları, Türkmen'in terhis alan eskerlerini, say mansaplarını, takavut alan işlevlerindeyse sol adamları bilir almalı.
Serpil vilayetinin bir etrafı 3 yıldan beri cengçilerin iyiçiliğinde kalıyor. Vilayetin böyleki etraflarına da cengçilerin Vuhem Salyanon yerli genişin diputatları aydiyardı. Yine Serpil vilayetinde yağdayın bir neme kadalaşandığını hakim General Abdülkadir Aşina bildirdi. Cengçiler Abikette adlı sebti basıp alıptır. İki sağadın devamında Taliban hücumçileri izine serpiktirildi. Ençime Talip yaraklısı uruşta helak buldu. Velayetin Sençarek, Guzbendi ve Balhab adlı etraflarında hopsuzluk şeritleri hazır kuulaştı deyip hakim aytti.
Kop yakşı oldu Serpil velayeti. Sençarek, Guzbendi, Balhab. Avukette diye cayini bir gün talıplar gelip alan ekeller. Son anırsa iki saatten son millet dört taraftan buna hemle edip fes mantıkalara bardık aldık. Indi şu gece gündüz kop yakşı.
Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelerimiziň şuň kysanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.